Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte, binecuvântează.
Nu este Dumnezeu cu al să faci ca să ai fire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Amin.
M-am întâlnit astăzi cu Victor ăsta de la Cort Marța, care locuiește în Cornu, și spunea că azi dimineață au dat la Nicolau, au dat la Trinita sau așa ceva, fragmente din sărbătorirea 30 de ani de la înființarea Mitropoliei Germaniei și nu știu ce. Și cu ocazia asta Ioana a ținut o conferință, ceva așa. Vă aduceți aminte când Mitropolia, cred că e 30 de ani, înseamnă că e după 90, iar episcopia de sediu episcopului de Carla Mâncă e mai târzie povestea care e legată de ea. În sfârșit. Mă bucur că reușim să ne încăpățânăm cu această lectură sensul ei. Sensul ei pentru noi. Poate nu are nevoie să o citim noi. Noi avem nevoie de ea să o citim. Pentru că e ca și când ai cerne, ai sita o apă ca să vezi ce pești rămân acolo, știi? Poate reușim să prindem și noi niște pești din apa asta, resetim niște lucruri care să ne rămână, să devină ale noastre și noi să putem aborda cu anumită prospețime, cu niște lucruri noi, temele acestea ale credinței. Dar asta e o chestiune a fiecăruia dintre noi. Deci fiecare prinde câte ceva ce poate și în felul ăsta te autodepășești, mă rog, îți crezi un orizont. Deci ăsta e sensul care justifică toată strădania noastră. Suntem la 6 mai 2023 și începe primul capitolaș scurt. Prima alinea. Fă să ia chip Hristosul tău în acesta. Hristologie liturgică nu înseamnă doar Hristologie euharistică. Pentru că ultimul capitol pusese accent pe întâlnirea noastră cu Mântuitorul Hristos în Sfânta Împărtășanie, care e legată de toate temele mâncatului, mâncării, a mesei, în Sfânta Evanghelie și vorba mai ales după miere. Nu înseamnă nici doar o simplă tâlcuire a textelor imnografice sau liturgice, o scanare a lor în cheie cristologică. Adică să luăm textele noastre de la slujbă, să le tot explicăm. Ar fi prea puțin. Mai degrabă înseamnă o trezvie, o stare de veche a minții și a inimii. Oare pot fi separate, se întreabă el? În experiența și reflexia liturgică înspre Iisus Hristos. Asta poate fi exersat omiletic. Înseamnă o trezvie, o stare de veghe a minții și inimii în experiența și reflexia liturgică. Deci în relația noastră cu slujba, cu orice fel de slujbă, cu Sfânta Liturghie în special, atenția aceasta și trezirea aceasta și conștiința aceasta a legăturii cu Domnul Hristos pe care ți-o propui. Adică nu ești tu și slujba. Ești tu cu slujba ca să poți să fii cu Domnul. Adică să poți să ajungi la Domnul. Deci, acum zice așa, asta poate fi exersat omiletic. Adică se exersează prin predică de învățătură explicativă. Ca proiect pastoral, ciclul de predici este formele de prezență a teologiei despre Hristos în slujbe. Sau ca program individual de participare lăuntrică vie la Sfintele Slujbe. Adică tu ești inițiat, ești obișnuit cu slujba, dar tu îți ceri ție să ai o participare vie. Adică să nu intri în flașneta asta, în obișnuința asta în care bifezi prezența la slujbe, ci tu vei permanent ceva proaspăt în relația aceasta. Ori este o chestiune personală. Asta nu o face nici preotul prin cuvântul omiletic, nici asta rămâne partea fiecărui. Adică eu fac pentru mine, părintele pentru el, fiecare dintre noastre pentru sine. Aceasta duce, deci, la o implicare, la o conștiință, la o trezvie, la o relație conștientă cu Mântuitorul Hristos prin slujbă. Opțiunile de descoperire a acestei Hristologii liturgice sunt multiple. Trebuie doar scoase din cutie. Astfel, îl întâlnim pe Hristos și într-o vecernie, ca Domn al Creației, ca marele așteptat al legământului, într-o sfeștanie, într-o mormântare. Da, slujba mormântării este construită ca posibilitate a întâlnirii cu Hristos pentru toți participanții. Și în toate slujbele nu ne întâlnim cu El la timpul trecut, ci mereu la timpul prezent. Adică ne întâlnim noi, că noi trăim un prezent când venim la slujbă. Slujba e un prezent pentru noi. De aceea, din punct de vedere liturgic, Betleemul, Ierusalimul, Capernaumul, Ierihonul sunt peste tot, la fel de intensiv ca atunci când Domnul în trup fiind pășa prin el. Asta nu înseamnă că pelerinajele nu pot fi benefice și noitoare. Însă criteriul rămâne același. Transformarea lăuntrică prin relaționarea cu Hristos cel prezent și universal, nu cu o personalitate a trecutului și cu umbrele ei. Asta trebuie repetat. Criteriul rămâne, deci nu dă nici în cei cu pelerinaje, eu aș fi dat. Serios, am dat de mine. Că te bazezi foarte mult pe pelerinaje, nu știu, da, e un turism, dragul meu. Da, ce vă spun, dincolo de toate, e un fel de nevoia noastră de oameni moderni, de a mai schimba, de a mai așa, nu știu. Sigur, noi de la biserică ne distrăm în felul ăsta, că mergem în stânga de la și eu am stânga. Și eu îți lapă ca și nu îi faci meșteță. Dar transformarea lăuntrică prin relaționarea cu Hristos cel prezent și universal, nu cu personalitatea trecutului și cu umbrele ei. Ia să vedem, Părinte.
Dar prima întâlnire liturgică pe care o avem cu El, biografic vorbind, este la botez. De aceea, pentru Sfântul Nicolae, ca Vasila, viața în Hristos se structurează pe cele trei trepte ale celor trei taine ale inițierii creștine. Botez, minungere, Euharistie.
Aduce aminte că am vorbit despre Nicolae ca Vasila, am vorbit săptămâna trecută, adică data trecută. Eu nu m-am uitat că El însuși va face trimitere. Că atunci am vorbit despre faptul că v-am vorbit despre mistici, despre experiența lor individuală de întâlnire cu Mântuitorul și despre faptul că curentul ăsta lund, așa, lundarii puternice, isihaz, cu tare, fac o paranteză. Am fost în Basarabia, în Moldova, de dincolo de Prut. Dom'le, am văzut Nistru. Am fost la două din cetățile lui Ștefan cel Mare, și sus, la Soroca, și mai jos, la Tighina, la Bender. Și am intrat inclusiv pe teritoriul transnistrean și cu alte pământuri, nu știu ce. Dar, de asemenea, am aflat și m-am dus și am văzut câteva locații de pe malul Nistrului, malul românesc al Nistrului, bineînțeles, în care sunt sumedenie de bisericuțe și chilii se bate în piatră ca la Catunachia, Părinte, care a fost prin Athos. Jos, în capătul peninsulei, unde sunt propăstile alea teribile și unde îți băgați călugării ca și cu cuiburile de rândunică. Așa se e malul spre români, malul Nistrului este abrupt. Spre ucraineni este dulce, e moale, adică așa vine, așa face și în toate poturile ale Nistrului, domnule, extraordinar. Toate astea sunt de la undeva de la 1000. Nu se știe de când, dar de când lumea. Să bate în gresie sau în piatra de calcar, mici peșteri care s-au lărgit, s-au organizat ca și cum este la Șinca Veche, cum este la Corbii de Piatră la noi, la Nămăiești, la cetățeni sau cetățuia, și este Prahova, într-un sat undeva către Apostolescu, sau cum se cheamă localitatea, undeva m-au dus arheologii și am vizitat tot așa în perete de stâncă, urci cu o scară, cu funii, cu nu știu ce, și ajunge acolo o chilie. Sau munții cu zău, unde am fost. Bun, deci asta e o variantă și am spus, fiți atenți, asta e variantă isihastă, care presupune efort individual și grup mic. Grup mic, erau 2-3 într-o chilie, eu știu. Unu, ce știu eu. Dar noi ăștia care trăim în lume și nu putem să mergem să stăm în piatră, avem familie, avem ce facem. Pentru că există variante pe care a apărat-o Nicolae Capasin la secolul XIV, când ăștia au ieșit în față și părea că asta e singura șansă de mântuire, s-a ascunțit. Că e și trăirea asta a cultului, a slujbei. Ca e șansa noastră. Și acum exact la asta vine Părintele Ioan cu faptul că viața în Hristos se structurează pe cele trei trepte ale celor trei taine ale inițierii, cu care se începe botezul, ungerea cu Sfântul Mir și Eucaristia. Da,
cu 1000 de ani înaintea lui, Sfântul Chiril al Ierusalimului gândea la fel. Nu voi repeta ceea ce scrie în orice catehism în legătură cu întemeierea baptismală a identității noastre de creștini, de ai lui Hristos.
Adică întemeierea prin botez a identității noastre. Noi suntem creștini pentru că ne-am botezat. Da.
Nici nu schițez tot programul cristologic presupus de structura acestei taine, de la exorcisme, trecând prin crez, apoi la reactualizarea teologiei creației și sfințirea apei, până la actul binecuvântării creștetului, ca act de investire regală, davidică, a fiecărui om, respectiv a tunderii părului, ca act de ascultare cristică. Toate acestea țin de o mistagogie cristologică a botezului, bine structurată, pe care o putem descoperi destul de ușor. Doar dacă, doar să vrem să o descoperim.
Nu o descoperim. Nu o descoperim, că nu avem timp. Teatru. Nici noi, nici și pe așa care vin la botez, că atât mai puțin. Mă rezum la un singur aspect. Mă gândesc că mâine o să mă pui la să-mi botez. Da. Mă rezum la un singur aspect. Poate cea mai neglijată rugăciune din cadrul botezului ortodox este cea din timpul Ecteniei Mari, la începutul Sfintei Taine. O rugăciune adresată lui Dumnezeu Tatăl, pe care preotul o rostește în taină, dat fiind faptul că are de zis și Ectenia în același timp. Dat fiind faptul că are de zis și Ectenia în același timp, că nu avem diacon, rămâne cu două opțiuni. Ori o zice rapid, printre picături, ori o sare. O sare. Ceea ce nu ar fi tot mai bine. Foarte puțin o rostesc cu voce tare. Deci acum, dacă a zis-o, eu mâine să o rostesc cu voce tare. Ceea pe care să nu ce să spun. N-am cum.
Da.
Foarte puțin o rostesc cu voce tare. Această rugăciune, care îl pune în relație pe preot cu Iisus Hristos, este la început o rugăciune de umilință. Spală-mi necurăția trupului și întinăciunea sufletului. Mai întâi observați aceasta că e adresată Tatălui Ceresc, așa cum sunt în marea lor majoritate adresate toate rugăciunile din Sfânta Liturghie. Noi în Sfânta Liturghie ne adresăm de preferință Tatălui Ceresc. Mântuitorul Hristos este gândit ca fiind partea noastră, ca fiind cu noi, ca fiind lângă noi. Și asta e interesant că în rugăciunea asta înainte de botez, la începutul botezului, tot așa se întâmplă. Spală-mi necurăția trupului și întinăciunea sufletului. Este o rugăciune de umilință, de o frumusețe rară. Are accente de teologia preoției extraordinar de puternice, paranteze. Ca nu cumva propovăduind eu altora slobozirea și făgăduind-o, de plină credințare, zice acolo, să nu mă arăt eu însumi unde trebuie în rob al păcatului. Adică, dai seama, s-ar putea temea părinte o disciplină duhovnicească, preoțească, pe formularea acestei rugăciuni. Că noi facem Sfânta Taină în numele Mântuitorului Hristos. Noi săvârșim și zicem, mâinile mele sunt mâinile Domnului, gura mea rosește cuvântul Domnului și așa mai departe, dar eu n-am nicio parte de responsabilitate. Trec foarte ușor peste faptul că mie mi se cer decât să îndeplinesc. Da, să îndeplinesc, că n-are Domnul pe altul aici, pe pământ, să facă. Dar tu n-ai nicio responsabilitate, ba da. Și iar apare din această rostire. Zice, ca nu cumva propovăduit eu altora surbozenea, adică eu vă învăț pe dumneavoastră credința, dar pentru mine... Să nu mă arăt eu însumi un etrept, în gloria păcatului. De fapt, asta e problema. Nu? Și sfârșește printr-o perspectivă hristocentrică asupra botezului. Aici voiam să ajung, la cuvintele cheie. Și fă să ia chip Hristosul tău în acesta ce se va naște din nou prin a mea nevrednicie și îl zidește pe dânsul pe temelia apostolilor și a prorocilor tăi. Adică Mântuitorul Hristos să se întrupeze, să ia chip în personajul ăsta, în copilașul ăsta care urmează să fie botezat. Prin nevrednicia mea, spune preotul. Zidindu-l pe temelia apostolilor și a prorocilor tăi. Faia, foarte faină. Ia să vedem.
În acest context mă interesează și mă mișcă ideea plămădirii chipului lui Hristos în om prin botez. Știm că taina botezului este centrată pe împreună coborârea la iad și împreună învierea cu Hristos în mod tainic, din cristelnița mormânt. Însă faptul că nu are loc doar un eveniment sacramental, ci că se naște, se întipărește un chip chipului Hristos în om, în acel moment, tocmai acest fapt e ușor trecut cu vederea. Hristologie devenită Hristopraxie, Hristoiconopraxie.
Praxie practică, da? Hristopraxică creștină. Hristoiconopraxică creștină iconică. Adică practică creștină prin care devenim icoane ale Domnului. Noi înșine.
Cea mai frumoasă icoană a lui Hristos este Sfântul. Adică omul care a rodit în el acest chip al lui Hristos primit la botez.
Sună bine. Dar ce se întâmplă dacă acest principiu nu funcționează? Eu cred că Hristologia asumată ne încheologhează anumite lucruri din practica noastră liturgică. Adică le pune sub semnul întrebării. Când îți pui problema aceasta, așa, încep să prefiri lucrurile și să vezi că... Pentru că, deși foarte soft, există și în practica ortodoxă actuală mici schimbări liturgice care, la un moment dat, se împământenesc în mod nereflectat. Adică se introduc obiceiuri și ele merg cu tirania pe care o are orice obicei față de noi în practica noastră ortodoxă și ele sunt... Nu s-a gândit nimeni la ele dacă sunt bune sau... Una dintre acestea, părăsesc tema botezului, este săvârșirea Sfintei Liturghii. Deci el dă un exemplu. Îți dai seama câte exemple ar fi aici. Câte exemple. Eu o să mă leg de ceva care cred că vine în următoarea pagină. Dar se leagă de un singur aspect și e curajos că se leagă. Pentru că e practica, nu e practica noastră preoților, sunt niște amăreți în biserică. E vorba de discord, că ei conduc și ei hotărăsc anumite lucruri. Și anume, săvârșirea Sfintei Liturghii, sobor mare, pe scenă, afară. Ele țin nu doar de o mărturie publică a credinței, ci de o adeverire a caracterului cosmic și universal al liturghiei. Natura ca mare biserică. Asta noastră, știți că v-am spus-o și am accentuat de nenumărate ori. Prețuim slujbele care se fac afară. Că uite, acum natura e biserica, creația lui Dumnezeu e biserica, nu? Deci, de ce să nu slujim afară? Slujim afară și atunci avem soarele, stelele, luna, toate, nu? Am observat însă că în unele cazuri se optează pentru săvârșirea Sfintei Liturghii de preoți versus poporul. Adică în fața poporului, nu? Cu fața înspre popor. Nu știu motivele, pentru că de obicei de aceste scene, pe pereții mobili, pânze de corce, etc., sunt mereu agățate și icoane mari. Deci nu văd personal nicio diferență față de slujba în biserică. Doar lipsa iconostasului. Însă iconostasul, știi bine, nu are rostul de a-i ascunde pe clerici. Deci cu sau fără iconostas, orientarea liturgică este aceeași, spre răsărit. Din punct de vedere cristologic, îndreptarea spre răsărit este un element important al orientării. Și cuvântul însuși vine de la Orient, răsărit. De aceea este o tautologie, adică o repetiție proastă, ca sens să zicem, ne orientăm spre răsărit. Pentru că când zici ne orientăm, înseamnă că ne îndreptăm spre răsărit. Putem ce? Ne îndreptăm spre răsărit sau ne orientăm. Adică stăm în direcția Orientului, către Orient. Știm ce înseamnă asta. Soarele dreptății, îndreptarea spre Cel care i-a răsărit să vină, ad Deum, ad Dominum, adică către Domnul. Pentru o cristologie liturgică, acest element nu este unul relativ. Ne îndreptăm cu toții în sinaxa liturgică înspre răsăritul cel de sus, întâi stătătorul liturgic, preot, episcop, fiind la rândul său orientat. Nu spre clerici privind la liturgie, ci împreună cu ei, spre nevăzutul Hristos. Nu spre clerici privind la liturgie, ci împreună cu ei, spre nevăzutul Hristos. Ceea ce nu se mai întâmplă în momentul în care slujești cu fața spre credincioși. Deci am ajuns și noi, prin la Catedrala Patriarhală, unde, sigur, din ideea că stăm cu fața spre răsărit, dar credincioși și stăm cu fața spre apus. Deci, e o încurcătură, nu? Dar am ajuns exact să facem ce fac catolicii după ce au hotărât la Concilul cu Vatican II că să nu mai slujim cu fața către răsărit și cu spatele spre credincioși. Că Maria sa, credinciosul din biserică, trebuie onorat cum să stai cu spatele la el. Ca și când eu mă rog de dumneavoastră, biserică, hai mă fiți oameni de omenie, hai să nu știu ce cu tare. Nu ne rugăm cu toții lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de noi că sunt niște ticăloși, niște nemernici. Da. Nu este un cerc sărbătoresc în care să ne uităm unii la alții. Preotul când se întoarce cu fața înspre popor, binecuvintează, rostește Evanghelia, dă împărtășania. Este un răspuns de la Hristos spre care, în rest, suntem îndreptați cu toții. Există o singură direcție a tuturor, a întregii turme ecleziale a Bisericii, cea către Domnul. Catolicii au renunțat în cadrul reformei liturgice din anii 1970 la această tradiție liturgică milenară, pentru ca preoții să nu mai stea cu spatele la popor atunci când se roagă. Este expresia unei percepții sociale a liturgiei. Adică să ne combin aici. Protestanții, spune odată cardinalul Kurt Koch, care nici el nu este întru totul mulțumit de rezultatul la care s-a ajuns, au între timp mai multe momente de stat cu spatele la popor decât romano-catolicii de azi. Papa Benedict al XVI-lea, Iosif Ratzinger, și-ar fi dorit o reformă a reformei, o revenire cel puțin parțială la orientarea liturgică a tuturor, clerici și mireni spre Domnul. Este o discuție lungă și foarte complexă. Pentru Ratzinger, acesta a rămas un deziderat neîmplinit. Sigur, nu amestecăm contextele, însă trebuie să ne dăm seama că, pornind de la motive aparent pertinente și punctuale, se introduce treptat un etos liturgic centrat mai mult pe om. Adică să dea bine aici, între noi. Să dea bine. Dea! Se introduce treptat un etos liturgic centrat prea mult pe om. Atunci când tot soborul, stând pe scenă, săvârșește slujba cu fața înspre popor, are loc nu numai o schimbare a întregului simbolism al coreografiei liturgice, ci se renunță la un aspect cristologic important. Îndreptarea spre Domnul. Întoarcerea spre Domnul. A rezista acest efort spiritual. A fi îndreptat spațial, dar spre un nevăzut. Asta este ceva extraordinar de puternic, o mărturie. A fost un exemplu minor de cristologie liturgică aplicată. Cel care i-a ajutat să vină, ia chipul fiecare din noi la botez. Spre el ne îndreptăm în fiecare rugăciune liturgică. A fost o lecție lungă. Vedeți că el se duce pe niște idei mari și pe urmă punctează, dă un exemplu cumva, că noi, după exemplu ăsta, putem să analizăm și alte lucruri. Data viitoare va fi ceva care, cred că aici, va fi ceva care să ne... Da. Dacă ajută Dumnezeu, aș vrea să facem și săptămâna viitoare. Sunt alegerile... La a doua zi, Părintele Atenie la Vecernie, frumos, nu se cade și facem și ei. Da? Chiar dacă nu respectăm o ridă, nu știu ce, când apucăm,